რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესულდა თბილისის დროით, ახალემების გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახალემების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი. მინსკში უკრაინის მოწესრიგების შესახებ მორიგი მოლაპარაკების რაუნდი იწყება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ავღანეთის ახალ მისიაში ქართული სამშვიდობო კონტინგენტის მონაწილეობას. ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში 24-დან 26 დეკემბრის ჩათვლით სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების შესახებ მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი გამართება. შეხვედრაზე მინსკში მონაწილეობას ამჯერადაც მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის, პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და ეუთოს წარმომადგენლები. სექტემბერში ანალოგიური შეხვედრა დასრულდა ცეცხლის შეწყვეტის გზელვაზდიანი შეთანხმებით, რაც მალევე დაერვა და ბრძოლები კვლავ განახლდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში, რასაც სექტემბრიდან მოყოლებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 1000-მდე კაცი ემსხვერპლა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალებისა იყო. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, თვითმფრინავი 24 დეკემბერს ჩამოვარდა რაკაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქად ითვლება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. თვითმფრინავის არაბი პილოტი, სავარაუდოდ იორდანიის მოქალაქე, შეპყრობილია და იგი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ყავთ აყვანილი ტყვეობაში. ინფორმაცია ოფიციალურად იორდანიის ხელისუფლებამ დაადასტურა. თვითმკვლელმა მოიერი 24 დეკემბერს თავი აიფეთქა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაინში მთავრობის მომხრე სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე და სრულმწირი 22 მებრძოლი დახოცა. მათ შორის არიან როგორც ერაყელი ჯარისკაცები, ისე გასამხედროებული სუნიტური დაჯგუფებას საჰვას მებრძოლები, რომლებიც თავდასხმის დროს ხელფასხებულობდნენ. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც ჩვეულებრივი იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი მარეგულირებელი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად 85 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შეთანხმების 130 ხელმომწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირება 60-მა მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების ხელმოწერა არ მოახდინეს. ყირგიზეთი რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანების შეთანხმება შეუერთა. გაერთიანება, რომელიც რუსეთის, ბელორუსის, ყაზახეთის, სომხეთის და ყირგიზეთისაგან შედგება, საბაჟო კავშირის გაფართოვებულ ვარიანტს წარმოადგენს და მისი ამოქმედება 2015 წლის იანვრიდან იგეგმება. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია დოკუმენტი, რომელიც ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. ისე მხარდამჭერის ახალ მისიაში საქართველომ აიღო ვალდებულება 2 დანაყოფით, 1 ბატალიონით და 1 ასეული ჯამში 750 ჯარისკაცით მიიღოს მონაწილეობა. ქართული დანაყოფის ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოს საკუთარ თავზე იღებს, მისია არასაბრძოლო, სასწავლო და საკონსულტაციო ხასიათს ატარებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ისტერიის დასრულებისაკენ მოუწოდებს. შესაბამისი განცხადება მთავრობის სტომაზე გაკეთდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავის შეურაცხყოფელი და დამოკიდებელია აჟიოტაჟის ატეხვა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებაზე მოხდა. საქართველოს მთავრობას, საქართველოს უფროს თავდაცვის სამინისტროს ბოდიშის მოხდა და იმ განცხადების წაშლა მოუხდა, რომელიც უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გიგოლაშვილის დაღუპვის გამო გაკეთდა და რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უკრაინაში ქართველი სამხედროების ჩასვლის ინიციატივა ერთიან ნაციონალური მოძრაობას ეკუთვნის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. სამშვიდობისა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, 2014 წლის ერთ-ერთი ბოლო საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ვერც ამჯერად შემოგთავაზებთ მსუბუქ თემას. გასულ კვირაში 18 დეკემბერს სავარაუდოდ პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე, წარსულში პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურე ალექსანდრე გრიგოლაშვილი. იგი უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფ აიდარის შემადგენლობაში 22 თვის წინ ჩაირიცხა და გავრცელებული ინფორმაციით სადაზვერვო ჯგუფთან ერთად ყველაზე სახიფათო უბნებზე ასრულებდა საბრძოლო მოვალეობას. ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ნეშტი უკრაინიდან გადაასვენეს სამშობლოში, სადაც პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვა სამცხოვრით პოლიტიკური დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდების თემა გახდა, რასაც ბევრი ითქვა ჩვენს ეთერშიც. თუმცა ჩვენ შევესწრებით ვისაუბროთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მოხალისე ქართველ მეომრებზე, რომელთა რაოდენობა დაუზუსტებელი ინფორმაციით დღითიდღე იზრდება. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ უკრაინაში დაუკავშირდით იქ მოღვაწე ქართველ პოლკოვნიკს არჩილ წინწაძეს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის 1990-იანი წლების კონფლიქტების აქტიური მონაწილეა, აქვს უმაღლესი სამხედრო განათლება და 1999-2005 წლებში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები არჩილ წინწაძეს. არჩილ, რა არის ცნობილი? რა ვითარებაში დაიღუპა ალექსანდრე გრიგოლაშვილი და რას ამბობენ მასზე მისი თანამებრძოლები და პირადად შენ თუ იცნობდი მას?
მოგესალმებით კობა, დიდი მადლობა რომ დამდეთ პატივი და მაქვს საშუალება ერთი ორი სიტყვით კითხვას გახდება თქვენ უკრაინაში. მინდა მოგითხრათ რომ სამწუხაროდ მე საშა გრიგოლაშვილს პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ასე ვთქვათ არა უშუალოდ, მაგრამ მაინც ჰქონდა რაღაცნაირად მასთან კონტაქტი, ვინაიდან მისი თანამებრძოლები მამუკაც შოტიკოც ჩვენთან ასე ვთქვათ მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებიან. მე ვგულისხმობ ჩვენთან იმ ქართველებთან, რომლებიც უკრაინაში არიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიზეზის გამო, ზოგი ბიზნესთან დაკავებული, ზოგი კი ვთქვათ რაღაცა სხვა საქმიანობას ეწევა. რა გითხრათ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია ნებისმიერი მებრძოლის დაღუპვა, ნებისმიერი ქართველის დაღუპვა ჩვენთვის ტრაგედიაა. თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად როგორც სამხედრო ქვედანაყოფის და ასე შორის დიდი ქვედანაყოფის მეტაურმა ბევრჯერ საკუთარ ასე ვთქვათ თავზე გამოცადე ეს უბედურება, მებრძოლების გადასვენება, მებრძოლების ფხედრების მისვენება ოჯახში და მე გეტყვით, რომ ეს საკმაოდ მძიმე მომენტია, საკმაოდ არასასიამოვნო ფაქტია, ვინაიდან ყველაფერთან ერთად გიხდება ადამიანს არა მარტო დაუშვათ ემოციების და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გრძნობების დამალვა, ხანდახან ვერ დამალვა, არამედ ის, რომ კონკრეტულად შენ ვერ ასე ვთქვათ ახდენ ზეგავლენას სიტუაციაზე, რის გამოთაც ეს ახალგაზრდები იღუპებიან.
არჩილ, მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ და აი ამ თემას ჩავუღრმავდეთ. შენ ახსენე, რომ თავად ყოფილხარ შენი თანამებრძოლების ჭირისუფალი. მართლა ერთია, როცა ჯარისკაცი საკუთარ მიწაზე იღუპება და მეორე, როდესაც უცხო ქვეყანაში ისეთ საბრძოლო მოქმედებაში, რომლის მიმართაც საზოგადოებისა და მართველი პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება განსხვავებულია. მე მხედველობაში მაქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელშიც მწუხარება კი იყო გამოთქმული ქართველი სამხედროს დაღუპვაზე, მაგრამ იქვე იყო გაკრიტიკებული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ მოხდა პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვის ერთგვარი პოლიტიზება ისეთ კონტექსტში, რაც საზოგადოებამ აღიქვა როგორც ჯარისკაცის სონის შეურაცხყოფა. აი ასეთი გამოხმაურება იყო საქართველოში, შენ თუ მიაქცია ყურადღება?
მოდი დავიწყოთ იქიდან პირველ რიგში, რომ როგორც სამხედრო ნაწილის სამხედრო ქვედანაყოფის მეთაური მე მქონდა ეს გამოცდილება, ძალიან სამწუხარო გამოცდილება, არასასიამოვნო როგორც უკვე მოგახსენეთ, და დაახლოებით 60-ზე მეტი დაღუპული მებრძოლი ყავდა ჩვენ ჩამოსვენებული ცხინვალიდან და სამაჩაბლოდან და აფხაზეთის რეგიონიდან. ამიტომ ყოველი მათგანის ასე ვთქვათ ჩამოსვენება, დასაფლავება და გლოვა ჩვენთვის უდიდესი, უღრმესი და უმძიმესი ტრაგედია იყო, რო ეთქვია. მე მინდა ისეც გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს ჩვენი დაღუპული მებრძოლები არ გაგვისხოვები ერთმანეთისგან მათი ნაციონალური ასე ვთქვათ წარმოშობით. არქოი განსხვავება, ვინ იყო ქართველი, ვინ იყო რუსი, ვინ იყო სომეხი, ვინ იყო აზერბაიჯანელი, ჩვენთვის სულ ყველა იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის თავისუფლებისათვის მებრძოლი.
არჩილ, მე მგონი დავამატებ, რომ უკრაინელებიც უნდა უნსოს ხალხის თქვენთან იყვნენ შავნაბადაში, ასე მახსოვს, თუ სულად მახსოვს.
ჩვენ უკრაინელები ძალიან მდორე ყავდა, ვთქვათ, მებრძოლებიც, უნსოს წარმომადგენლები, რომლებიც მოყოლებული აფხაზეთის სომიდან დღესაც ჩემი მადმაფიცები არიან, რომელთანაც მე დღესაც ურთიერთობა მაქვს, რომელთა ასე ვთქვათ, ქვედანაყოფი, ცალკეული ქვედანაყოფი იბრძვის უკრაინის თავისუფლებისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და მათთვის სხვათაშორის ყოველთვის საპატიო მომენტია, როცა მათ გვერდზე ქართველი მებრძოლი აღმოჩნდება.
არჩილ, ბოდიში, ეს უნაუნსოს ხალხი მე ერთხელ ჩავწერე უკრაინაში, რომ ვიყავი აი მღელვარე დღეებში, სადღაც გასული წლის დეკემბერია ეს. ისინი როცა ბრუნდებოდნენ აფხაზეთიდან, მე ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა როგორც უკანონო შეიარაღებულ მებრძოლზეც.
იყო ესეთი ფაქტები, მაგრამ მაშინ მე გეტყვით ეს ხალხი, ნუ მათ გამოიარეს ფოტოშოპი ძალიან ძიმე პერიოდი, ძიმე დღეები, ვინაიდან მათ ეს სისხლის სამართლის საქმეებიც იყო აღძრული, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის საქმეები უფრო სხვანაირი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხაზით იყო აღძრული, ვინაიდან იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელთაც ალბათ ჭირდებოდა რაღაცა ნიშნის მოგების მხრივ რაღაცა რევერანსების გაკეთება რუსეთის ხელისუფლებასთან და ამიტომაც ისინი ცდილობდნენ ამ უნსოელების და ამ ნაციონალისტების, ასე ვთქვათ, დისკრედიტირებას.
საშუალოს ეს პოლიტიკური რევერანსები ზოგიერთმა ამოიკითხა არჩილ თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ალექსანდრე გრიგოლაშვილის თაობაზე გააკეთა სამხედრო უწყებან. შემ წაიკითხე ეს ყურადღებით, გაეცანი რა ხდებოდა ამ საკითხში.
ხარო მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ მოვასწარი ამ საკითხში შეხედვა, იმიტომ რომ ცოტა შეუძლებ გახდა და არ მქონდა საშუალება ეს ასე ვთქვათ განცხადება წამეკითხა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უფრო მეტი რეაქცია რაც ამ განცხადებას მოყვა, იმის მოწმე გავხდი, რომელიც ასე ვთქვათ მასობრივად მოეზღვა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს, რომ ყველა დაგმორამ და ნაცას მეუხვდები. მე არაცი კონკრეტულად რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ სტრატეგიული, ჩვენი ძმა, მოძმე, მეგობარი ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ არაზრდოს ქართველებს არანაირი პრობლემა არ ქონია, რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის ძმური, მეგობრული და აი ძალიან ახლო ურთიერთობა ქონია. მე ვთვლი, რომ პირველ რიგში ძმების ჯგუფი, ძმების ომი ერთმანეთის დახმარებით უნდა დაიწყოს და ეს ყოველთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს. შემდგომ შეიძლება უკვე რაღაცა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ამბიციებზე და რევერანსებზე საუბარი. მე უბრალოდ მინდა დაიწყოს ჩემი ხედვა გაგიზიაროთ და ჩემგან დანახული ასე ვთქვათ საქართველოს და ქართველი ასე ვთქვათ სამხედროების მონაწილეობის შესახებაც გითხრათ უკრაინაში. მე რატომღაც უფრო დიდი იმედი მქონდა, უფრო დიდი მოლოდინი წარმოედგინა საქართველოს მხრიდან უკრაინის ასე ვთქვათ და რუსეთის კონფლიქტში ქართველების მონაწილეობისთვის. მე მგონა უფრო დიდი ამას უფრო დიდი ასე ვთქვათ ენთუზიაზმი ექნებოდა, ენთუზიაზმი, ასე ვთქვათ, პატრიოტული გაგებით, უფრო მეტი მხარდაჭერა, უფრო მეტი კიდათ ფინანსური, კიდათ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური. მე ერთი რამე გითხრა, მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვიყავ მისური სხვადასხვა სამხედრო ქვედანაყოფებში, მე შემეძლოს, ვთქვათ, ჩემი პირადი გამოცდილება შემეთავაზებინა, გამეზიარებინა პირადად გენერალური შტაბის უპოსტანაც გახდით მისული, რომელსაც შევთავაზე პირადად ჩემი წოდნის და ასე ვთქვათ გამოცდილების გამოყენება ნებისმიერი მიმართულებით, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინელ ხალხს აქვს იმისი შეგრძნებაც, იმისი გაგებაც და იმისი ასე ვთქვათ წარმოდგენაც, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ მცირე მოსახლეობას გენოფონდს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ხალხით დავეხმაროთ მაგალითად და ცოცხალე ძალა მივაწოდოთ უკრაინელებს იმისათვის, რომ მათ ბრძოლა გააგრძელონ. მათ თავიდანვე მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ ცოცხალე ძალის ასე ვთქვათ და მებრძოლების მხრივ არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია, ჩვენ შეგვიძლია ეს 40 მილიონიანი და 40 მილიონზე მეტი ვართ მოსახლეობით, ამიტომ თქვენგან 10-15-20 მებრძოლის მიიღება ეს ასე ვთქვათ დიდად ჩვენ ძალოვან დახმარებას ვერ აღგვიწევს, მაგრამ ეს პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, ეს არის მხარდაჭერა მორალური და სულიერი, რაც მე ვთვლი პირველ რიგში საჭიროა.
შეხსენთ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძეო და უკრაინიდან გასაუბრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანი თადარიგის პოლკოვნიკი და 1999-2005 წლებში საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ ცინცაძე, რომელიც რამდენიმე წელია ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში. მასთან საუბარს ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განაგრძობთ. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება და გრძელდება საუბარი თადარიგის პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძესთან, წარსულში შავნაბადას ბატალიონის მეთაურთან და საქართველოს სამხედრო ატაშესთან 1999-2005 წლებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს კიევში, უკრაინაში. არჩილ, შენ ახსენე მეც მოველოდი საქართველოდან გასაჭირში მყოფი უკრაინის დახმარების თვალსაზრისით, თუ საქართველოშიც დღემდე გრძელდება კამათი და უმრავლესობა ემხრობა შენს მიერ გამოთქმულ თვალსაზრისს, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება არც ხელს უშლის იმ მოხალისეებს, რომლებიც მიემგზავრებიან უკრაინაში იმ ქვეყნის არმიის მხარდასაჭერად. ლაპარაკობენ, რომ უკრაინაში ახლა მთელი ლეგიონიც უნდა იმყოფებოდეს. მე ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში გასულ სიუჟეტს ვეყნები. მოკლედ, შენი ინფორმაციით, რეალურად მართლა ბევრი ყოფილი ქართველი სამხედრო იმყოფება უკრაინაში მოხალისედ. მე ვიცი, რომ შენ ხშირად გიწევს შავსვლა და სხვადასხვა საერთაშორისო მისიების გაცილება დონბასში და ამიტომაც გეკითხები ამას.
Ну, это, может, весь процесс наряд. Мне арвиси თქვენ ლეგიონის, ასე თქვა, როგორც სამხედრო ერთეულის რაოდენობაში, რამდენს გულისხმობთ. ყოველ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ქართველი, რომელიც იბრძვის აქ, პატარა ჯგუფიც რო იყოს, უკვე ლეგიონერების ჯგუფია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ რაღაცა ერთიანობა და რაღაცნაირი ერთიანი მიზნები ამოძრავებთ. ეს მე ესე ვიტყოდ, რომ ქართველები სხვადასხვა გაბნეულები არიან, არ არიან ძალიან კომპაქტურად სხვადასხვა ასე ვთქვათ ერთ ქვედანაყოფში განთავსებულები, ან ასე ვთქვათ ერთ ჩამოყალიბებულ ქართულ რეგიონად არიბზვიან. არიან კომპაქტური ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებებზე, ზოგი მათგანი მაგალითად ადგილობრივი მხრივ შეიძლება წარმოშობა ადგილობრივი არ ქონდეს, მაგრამ ცხოვრობდნენ ლუგანსკში, ცხოვრობდნენ დონეცკში და გამომდინარე იქიდან რომ დაკარგული აქვს სახლი კარი, იბრძვიან იმ მიმართულებზე. არიან სხვები, რომლებიც მაგალითად თავიანთ პროფესიონალურ ცოდნას დახმარებას და კიდევ გამოცდილებას თავაზობენ და ისინიც რაღაცა ჯგუფებად არიან ასე ვთქვათ განცალკევებულები.
გარდა ამისა, ჩანს თითქოს ქართველი მოხალისეების უკრაინაში ჩასვლას ორგანიზებას უწოდდეს საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება. მაგალითად იქ ჩასული იყო საქართველოს ვიცე-სპიკერი გიორგი ბარამიძე, რომელმაც ფრონტის წინა ხაზიც კი მოინახულა დონბასში. უკრაინაში ხშირად იმყოფება ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ეს ყველასათვის ცნობილია, რომელიც მოუწოდა ქართველ პატრიოტებს იბრძოლონ უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის. და ეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას არ დაუფიქსირებია საკუთარი პოზიცია უკრაინაში მყოფ ქართველ მოხალისეებზე, წარსულში პროფესიონალ სამხედროებზე, თუ ისევ და ისევ არ ჩავთვლით თავდაცვის სამინისტროს სამასწინანდელ სკანდალურ განცხადებას, რომლის გულისთვისაც სამხედრო უწყება საზოგადოების რისხვა დაატყდა თავს. მოკლედ, არჩილ, აი რა მინდა კითხო. შენი ინფორმაციით, ქართველი მოხალისეების ორგანიზების უკან დგას კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, თუ ეს არის საბრძოლო მეგობრობით გამოწვეული თვითორგანიზება?
ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ბატონო კობა, იმიტომ რომ მე გეტყვით ესეთნაირად, რომ აი ეს ლეგიონერები, რომელთაც თქვენ ახლა ლეგიონერობის სიუჟეტი იყო გაკეთებული, ისინი უფრო ადგილობრივი ქართველების და ადგილობრივი დიასპორის მხარდაჭერით სარგებლობენ, სიმართლე გითხრათ. მე მაინც მგონია, რომ აქ ჩამოსვლები გინდათ ოპოზიციურისა, გინდათ კიდე სხვა პარტიების ან ვიღაცების წარმომადგენლების და როგორც ყოველთვის, როგორც ნებისმიერ კონფლიქტში, საშინაო კონფლიქტი იქნება თუ საგარეო კონფლიქტი, მაინც ალბათ უფრო პიარ აქციებით არის შემოფარგლული, ვიდრე სხვა რაღაცა კონკრეტული დახმარებებს და რაღაცა სხვა გულისხმობდეს. მე უფრო მჯერა და უფრო მეწონება იმისა, რომ არა ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეძახილებით ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა გაამხნევონ, არამედ რაღაცა კონკრეტული ქმედებების ასე ვთქვათ ჩატარება შეიძლება, თუნდაც მაგალითად არ ვიცი კონკრეტულად ფორმა, ჩასაცმელი, კიდე რაღაც ჩურჩხელები რო ვთქვიან, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს შეიძლება იმდენად მატერიალური ფასეულობა არ გააჩნდეს და უფრო სულიერი ასე ვთქვათ ფასეულობა იმასაც არ უარყოფ მე, რომ კი ჩამოდიან, მიდიან, ხვდებიან და ესეც პოზიტიურია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ გასაჭირში მყოფი ხალხისათვის, გასაჭირში მყოფი ერისათვის რამდენად სასიხარულოა და რამდენად სასიამოვნოა, როდესაც თქვენი მეგობარი, თქვენი მოძმეერი და მისი წარმომადგენლები, მისი ცნობილი შვილები, მნიშვნელობა არ აქვს ისინი პოზიციიდან არიან თუ ოპოზიციიდან არიან, ჩამოდიან და ბოლო ყურადღებას იჩენენ ამისათვის რა. ეს ყურადღება უფრო მთავარია, უფრო ძვირფასია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ასე ვთქვათ საქციები.
არჩილ, ყველა მიხილა ჩვენმა რადიომსმელებმაც ნახეს დარწმუნებული ვარ, თუ როგორ გამოეთხოვა უკრაინელი საზოგადოება ალექსანდრე გრიგოლაშვილს. ქართულ სამხედროს, რომელიც დაიღუპა უკრაინისათვის ბრძოლაში, იგი პირველი დაღუპული სამხედროა უკრაინის აღმოსავლეთში. ამავე რეგიონში ბრძოლას აგრძელებენ სხვა ქართველი მოხალისეებიც, მაგრამ არსებობს და რუსული ტელეარხები ხშირად აჩვენებენ პროუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლ ეროვნებით ქართველებს, განსაკუთრებით კი ვინმე გივი სარგებლობს რუსული პროპაგანდისტული საინფორმაციო საშუალებების ყურადღების ცენტრში. ვინ არის ეს გივი და რამდენი ქართველი შეიძლება იბრძოდეს ახლა სეპარატისტების მხარეზე?
Ну, მე ვიცი, რომ გივი მე მგონი ქართველი არ არის საერთოდ, რამდენადაც მე ვიცი, სადაც აფხაზეთიდან არის თუ სადაც ჩრდილოეთ კავკასიელი, სიმართლე გითხრათ, არ დაინტერესებულა, იმიტომ რომ იქ იმდენია, ასე ვთქვათ, ბოევიკი და ნარკომანი და ხელიდან წასული და გათახსირებული და უბედური, რომ ახლა ყველას რამდენად თვალს ვერ მივადევნებ. გივი ეს ალბათ მოხდათ კომენტატორებს და ოპერატორებს ყურში იმის გამო, რომ არისო ადგილობრივი ივანი და არისო ადგილობრივი კიდე ლოშა და საშა, იმიტომაც ეთქობა მისმა სახელმა გაიჟღერა, თორე ისინი არანაირი, ასე ვთქვათ, გმირობით და არანაირი ვაჟკაცობით, არანაირი სამხედრო საქმის წოდნით არ გამოირჩევა.
შეიძლება არჩილ პროპაგანდა სერიოს აქ, რომ აი ქართველი ჩვენს აქვს.
რა თქმა უნდა, აქ დიდი ნაწილი არის უფრო იმ პროპაგანდისტო, რომელიც რუსეთის ტელევიზიას ჭირდება, რომელიც როგორც ვთქვით, საკმაოდ გამითარებულია, საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს და იქ რა სიუჟეტი შეიძლება შემოაგდონ და რა არ გააკეთონ და რა არ მოყვენ და რა არ დაწერონ, საერთოდ თვეები ყალზე გიდგება, რომ უყურებ მათ ტელეგადაცემებს და რადიოგადაცემებს.
და ბოლოს, არჩილ, ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის შემდეგ დადგა საკითხი, თუ როგორ დაეხმა რუს საქართველოს ხელისუფლება იმ ქართველ მოხალისეებს, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის იბრძვიან უსტატუსო სტატუსის გარეშე. ეს მით უფრო საშური საქმეა, რომ საქართველოდან ბევრ ახალგაზრდას აქვს, როგორც ჩანს, სურვილი წავიდეს უკრაინაში, ჩაეწეროს მოხალისედ უკრაინის არმიის რიგებში. როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა შენი აზრით და რამდენად ჭირდება თავად უკრაინას ამ ეტაპზე მოხალისე სამხედროების დახმარება სხვა ქვეყნებიდან?
Ну, майстер არის აქ გამომდინარე ეს პოლიტიკური მოტივებიდან არის ლაპარაკი, საუბარი, ჩვენი საუბარი. იქიდან თუ რამდენად აწყობს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ფაქტების გახმიანება და გახმაურება. მეც რას გეტყვით, რომ საერთოდ ძნელია უსტატუსო მოხალისეების, ასე ვთქვათ, მათი ასე ვთქვათ, თვალის მიდევნება ან ყურადღების ქვეშ ყოფნა ან მათი შემდგომ რაღაცნაირად ну, კიდე დაინტერესება დავარქვათ ამათ, კიდათ როგორც ეს რაღაცა პაკეტების მიწოდება, პაკეტების მიხრივ, რომ მათ საშუალება ქონდეთ რაღაცა მიიღონ. იმიტომ რომ ესეც არ არის, მოხალისეები მიდიან, მათ ჩამა უნდა, ცმა უნდა, ჩაცმა უნდა, დახურვა უნდა. სიმართლე გითხრათ, ადგილობრივებსაც კი უჭირთაკ უკრაინელებს, თორსა ეს მოხალისე ქვედანაყოფელები და მოხალისეები ეწერებიან ქვედანაყოფებში, მათი თუნდაც კმაყოფაზე დაყენება, თუნდაც შეარაღების მიცემა. მე მახსოვს, იგივე ხდებოდა საქართველოში, როდესაც არისო არაფორმალური ქვედანაყოფები იყო, საბრძოლო ქვედანაყოფები იყო და შემდეგ მათი გაფორმალურება ან გაოფიციალურება. ესენს აბსოლუტურად იგივე პრობლემის წინაშე დგანან. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ რაღაცა ფორმალური სახე უნდა მიეცეს ამას და უნდა ყველასათვის ცნობილი გახდეს, რომ აი სახელმწიფო მხარს უჭერს ან არ უჭერს. ის რა არის, არსებობს სადაზვერო სამსახურები, არსებობს სპეცსამსახურები, არსებობს ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ იარაღი, რომელთაც სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს. ამიტომ გამომდინარე იქიდან რა პოლიტიკური მიზნები, რა ასე ვთქვათ შემდგომი გეგმები ამოძრავებს ამა თუ იმ.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, არჩილ, შესაძლებელია ზედმეტმა პოლიტიკურმა ხმაურმა საერთო საქმეს ავნოს?
არა, ის რა მაგას ვერ გეტყვით, ეხლა მე ავიძახიო ზედმეტმა პოლიტიკურმა ხმაურმა საქმეს ავნოს. მე მაინც ვთვლი, რომ საქართველოს და უკრაინას დღეს ერთი მტერი გააჩნია, ამიტომ რა თქმა უნდა ჯუბი ამ მტერს სხვაგან ებრძოლო, ვიდრე მან თავზე მოგახვიოს საკუთარი ომი და ისევ შენ ტერიტორიაზე გებრძოლოს. то есть ისევ პრევენცია საჭირო იმისა. то ჩვენ თუ ასე ვთქვათ დღეს ერთეულების იმითი რა ქვია მოსაზრებით და ერთეულების გამჭრიახობით გამო ჩვენ ვომობთ სხვაგან იმის გამო, რომ საერთო მტერი გაგვაჩნია, მე ვფიქრობ, რომ უფრო სახელმწიფო პოლიტიკაც უნდა მიიმართოს მიმართულებით, რომ ერთიან მტერს ერთიანი ძალებით უნდა ებრძოლოთ.
ეს იყო არჩილ წინცაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც კიევიდან, უკრაინიდან გვესაუბრებოდა გადაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც ფაგისტურიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ განაგრძობთ უკვე ჩვენს გადაცემას ინტერვიუთი ეკატ კაშირაშვილთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, რომელიც გასულ კვირაში იმყოფებოდა პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში და ესწრებოდა ნატოს საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ჩვენი საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ბელორუსის დედაქალაქში დაიწყო სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თავდაპირველი მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. შეხვედრაზე მინსკში მონაწილეობას ღებულობენ უკრაინის რუსეთის პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და ეუთოს წარმომადგენლები. მოლაპარაკებები 26 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელშიც იმყოფებოდა იორდანელი ფრინავი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ისლამისტების ტყვეობაში იმყოფება. თვითმკვლელმა მოიერიშა 24 დეკემბერს თავი აიფეთქა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაინში მთავრობის მომხრე ერთ-ერთი სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე, რასაც სუმცირე 30 მებრძოლი ემსხვერპლა. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით მსოფლიო ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. 120-მა ქვეყანამ მოაწერა ხელი ამ დოკუმენტს, 60-მა მოახდინა მისი რატიფიცირება, რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა, პაკისტანმა კი ხელი არ მოაწერეს იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებას. ყირგიზეთი შეუერთა რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებას. 2015 წლის იანვრიდან ოფიციალურად შეუდგება საქმიანობას აღნიშნული გაერთიანება. ყირგიზეთი ვარაუდობს, რომ ქვეყანა 2015 წლის მაისისათვის გახდება ევრაზიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრი. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია დოკუმენტი, რომელიც ავღანეთში მტკიცე მხარდამჭერის მისიაში საქართველოს ქვედანაყოფის მონაწილეობას გულისხმობს. 750 ქართველი ჯარისკაცი იქნება წარმოდგენილი ავღანეთში 2015 წლის თვის დაგეგმილ საბრძოლო საკონსულტაციო გაცავთ მისიაში. ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, მიიჩნევს, რომ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საზოგადოების ისტერია უნდა დასრულდეს. აღნიშნული მოწოდება მთავრობის მეთაურმა გააკეთა მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე. საქართველოს მთავრობა საშილახსვლების სისტემის რეფორმებას იწყებს პროცესში, ხელისუფლებასთან ერთად არასამთავრობო სექტორიც იქნება ჩართული. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს დაბრკოლების სული, ყოველკვირეული პროგრამა, მოისმენთ მისი მეორე ნაწილი. ეთერშია ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 18 დეკემბერს პრაღაში გამართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც კრემლის მიერ უკრაინის დესტაბილიზაციის შედეგად რუსეთის მეზობლად შექმნილ უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოზე იყო საუბარი. ჩეხეთი, სლოვაკეთი, შეერთებული შტატებისა და საქართველოს წამყვანი ექსპერტები საუბრობდნენ იმ ერთიან მიდგომაზე, რას რუსეთის ქმედების მიმართ უნდა გააჩნდეს ყველა ევროპულ სახელმწიფოსა და მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე რუსეთის მეზობელ სახელმწიფოებს. ნატოს პრაღის საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი იყო საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ეკატრე შელაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება სემინარის დასრულების შემდეგ შეხვდა პრაღის ნატოს საინფორმაციო ცენტრში.
მოკლედ, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რამდენად გამოკრისტალდა ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების დამოკიდებულება კონკრეტულად და მთლიანად ევროკავშირის, რაც ხდება რუსეთის მიერ თუნდაც უკრაინაში, და რამდენად ის რელევანტური გახდა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ექსპერტებმა თქვეს, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება კვლავ ამბივალენტურია და არ არის ესე გამოკრისტალებული ეს ხედვა, რაზეც თქვენ ექსპერტები, ნუ მე ასე მგონია, რომ ეს ერთხმა შესაუბრობთ ვიდრე პოლიტიკოსები.
ჩემი აზრით, პოლიტიკურ ხედვას რაც შეეხება და შეფასებას იმისას თუ რა ხდება დღეს და რუსეთი რას აკეთებს და მათ შორის იმასთან დაკავშირებითაც თუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, რამდენად ერთიანი დინამიკის და მიზანსწრაფვის ნაწილია ყველაფერი ეხლა რაც ხდება მათ შორის იმასთან დაკავშირში, რაც 2008 წელს ხდებოდა, არის აბსოლუტურად კრისტალიზირებული ამ თვალსაზრისით. როდესაც პოზიციების სხვადასხვაობაზე მიდგება ხოლმე საუბარი, ან ამბივალენტურობაზე ამ თვალსაზრისით, აქ უფრო არის ლაპარაკი იმაზე, ვის რამდენის გაღება შეუძლია ან რისთვის არის მზად, რადგან სიტუაცია იმდენად დაძაბულია და იმდენ ძალისხმევას მოითხოვს გაერთიანებული ქმედების სახით, რომ ნათელია, რომ დასავლეთის მხრიდან საკუთარი ასე ვთქვათ მსხვერპლ გაღების გარეშე, ანუ ძალისხმევის იქნება თუ დისკომფორტის გარეშე, დღეს უკვე რუსეთის სავიზის ადგილას დაყენებას ის ვერ შეძლებს. ამის გამომხატველია ისიც, რომ სანქციების შემოღება რუსეთის წინააღმდეგ მოხდა, ესეც დასავლეთის მთელი რიგი ქვეყნების ბიზნესებისთვის მარტივი შესაძლოა არ იყო, მაგრამ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამის გარეშე, იმისთვის რომ რუსეთისთვის დაუშვათ არჩევნებიდან ის, რომ ფუნდამენტური თამაშის წამების წესების დარღვევა თავისი შედეგი მოყვება, მაშინ გაცილებით უფრო კიდევ უფრო დიდი ზიანის მომტანი იქნებოდა გლობალური მასშტაბით ეს ქმედებების სამომავლოდ.
ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის დედაქალაქში, მათ შორის პრაღაში, სადაც ჩვენ იმყოფებით, გაისმოდა ხმები პრეზიდენტის დონეზე ამ სანქციების მიზანშეწონილობის და ეფექტიანობის თაობაზე. რამდენად შეიცვალა ესეთი დამოკიდებულება და რამდენად შეიძლება ეს ეჭვითი ბზარი გაფართოვდეს ან პირიქით უფრო შეიცვალოს?
შეიძლება ვწდები, არ შეიძლება ესეთ სიხნისეული ექსპერტი ჩეხეთის პოლიტიკის, მაგრამ არ მგონია პრეზიდენტი ცალკე აღებული გამომხატველი იყოს სრულად პოლიტიკური სპექტრის და ესეთი ტიპის განცხადებები ჩეხეთის საზოგადოების უმეტესისთვის, მათ შორის პოლიტიკური ელიტისთვის, მე მგონი უფრო მიუღებელია ვიდრე მისაღები, ამიტომ ჩეხეთის პოზიციის სრულყოფილად გამომსახველი არ არის და არც კონსტიტუციური მოწყობის მიხედვით პრეზიდენტი არ არის გამსაზღვრელი ფიგურა, რომელიც სრულად ქვეყნის პოლიტიკას ამ თვალსაზრისით განსაზღვრავდეს. და თავისთავად ისის, რომ ჩეხეთი შეეუერთდა საერთო გადაწყვეტილებას და კონსესუს, ამაზე მეტყველებს, როგორც ესეთი. რაც შეეხება ევროკავშირის მზაობას ამ თვალსაზრისით, აგერ ეხლა ბოლო გადაწყვეტილებაც უკვე რაც მიღებული იქნა, არის არა მარტო ის, რომ სანქციები არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ მორღეული, არამედ პირიქით ყირიმთან მიმართებაში დამატებითი სანქციები შემოღება ხდება, რაც ხალსახად განსაზღვრავს იმას, რომ რაიმე სახის ინვესტიცია ან თანამშრომლობა ყირიმთან თავისთავად სანქციების ქვეშ მოხდება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხვალიდან უკვე ხვალ მიიღებენ უკვე ფორმალური სახით თუ აღწდები და შაბათიდან ამოქმედდება. მე ვისურვებდი, რომ ანალოგიური ტიპის სანქციების ქვეშ მოქცეული იყოს ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანო, რომელიც ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებთან თანამშრომლობაში შეიძლება იყოს გამოხატული, რადგან დღეს ჩვენი ხელისუფლება თავის საქმეს კარგად რო აკეთებდეს, ამ ფერხულში უნდა ივიყოთ ჩაბმული დიპლომატიური თვალსაზრისით.
ჩვენ რა უნდა გააკეთოს მაგალითად?
ჯერ ერთი აქამდე რა უნდა გაეკეთებინათ? აქამდე
შეერთებოდა სანქციების
სიტყვაზე? აა, სანქციებთან შეერთება მარტო არ ვიცახე, ეს არის დიპლომატიური საქმიანობა, ხო, მთლიანად არ არის მარტო ცალკე აღებული განცხადება, ეს არის ძალიან რთული მიზანმიმართული სისტემური მუშაობა მთელი სახელმწიფო აპარატის რაღაცა მიზნის მისაღწევად, ხო? ამიტომ მთელი 2 წლის განმავლობაში ჩვენ პირიქით ვხედავდით იმას, რომ საქართველოს და რადარიდან ჩამოსულიყო, ასე ვთქვათ, დასავლეთსა და რუსეთს შორის განხეთქილების საგნად აღარ უნდა წარმოჩენილიყო, მთელი გათვლა იყო იმაზე, რომ ჩვენ თუ ნაკლებად პრობლემების აღქმა გვექნებოდა, პრობლემების ნელ-ნელა უფრო მოგვარდებოდა. ანუ ეს თავისთავად იყო არასწორი გათვლა იმის ფონზე, თუ რა იყო მოსალოდნელი, რომ მომხდარიყო და რა მოხდა მერე უკვე უკრაინაში. ანუ მის კალკულაცია სუმცირე იყო მეტი თუ არა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება მთელი თავისი ნარატივით აცდენილი აღმოჩნდა იმ ნარატივის შექმნის შესაძლებლობასთან, რომლის მიხედვითაც უკრაინაში მიმდინარე აგრესია უნდა გაგრძელებად აღმოჩენილიყო საქართველოში 2008 წელს ჩადენილი განხორციელებული აგრესიის და საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციის, რომ რაც კი რამ სანქციებზე ლაპარაკი იქნებოდა უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოზე გადმოსვლა, საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციაზე მისი გადმოწელვა, გადმოსვლა თუ განაწილებრი მისადაგებას მომხდარიყო. ყოველ შემთხვევაში გაგრძელებულიყო მაინც ის, რომ თუკი სიტუაცია ვითარება გაუარეს გადაწყდება სულ მცირე მაინც საქართველოში ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაშინ სანქციების გავრცელება ან გაუარესება მოხდებოდა ამ ვითარებასთან მიმართებაში. და ამ დროს, როდესაც ეს ყველაფერი შესაძლებელი იყო, მთელი ესეთი მიზანმიმართული პოლიტიკა ჩვენი ხელისუფლების იყო ის, რომ ჩვენ აღარ ვართ, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი. ჩვენი პრემიერის განცხადება ესეთიც კი იყო BBC-ში, მაშინ რომ ჩვენ სამაგალითო რეგიონალური ქვეყანა ვხდებით, რომელიც თურმე უკრაინამაც კი შეიძლება ჩვენგან ისწავლოს, როგორ შეიძლება კარგი ურთიერთობების დალაგება მოახერხო გაუმჯობესების რუსეთანაც და დასავლეთანაც მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით. ამ დროს უკვე აბსოლუტურად ალოგიკული იყო, რომ უცებ ერთ დღეს და ეს ერთი დღე მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გადაწყვიტა სპეციალური ხელშეკრულების დადება აფხაზეთთან, რომ საქართველომ შეცვალა რადიკალურად თავისი ნარატივი და ახლა უკვე სხვანაირად ლაპარაკობს იმას ამიმართებაში, თუ რა საკეთებს რუსეთი.
შესაძლებელია თუ არა ისეთი, როგორც თქვენ ალბათ ახლა, ანუ არაპრინციპული დავარქვა თუ არათანამედროვე დამოკიდებულება ნაკარნახევი ყოფილიყო თავად ევროპელებისგან, ანუ ნუ გააღიზიე, როგორც ამბობენ ხოლმე, არის ეს კლიშე
რა თქმა უნდა. საერთოდ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, იმიტომ რომ
ანალოგიურითაც ხო უჩვენებს
ანალოგიური დროს ქვეყანას უნდა ქონდეს იმის უნარი საკუთარი ქვეყნის ინტერესების სწორედ განსაზღვრა იმ საფრთხეებიდან გამომდინარე, რაც გაგაჩნია, იყო რეალისტური და პრაგმატული და საკუთარი მიზნის მიღწევისთვის საკუთარი პოლიტიკა განავითარო და არა ის თუ ვის რა მოეწონება, სადაც არ უნდა იყოს ეს ლოკაცია.
ანუ ლოგიკაში გავერკვეთ და რადიოსნელები გავარკვიოთ ალბათ, მაგრამ
ჩემი საზრით ეს შეიძლება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ყოფილიყო, მაგრამ არა განსაზღვრა. მთავარი მისკალკულაცია ჩემი აზრით იყო ის, რომ რატომღაც ივანიშვილს როგორ ჩანს ეს უკეთეს სცენარს ვაპარაკობ და არა იმ სცენარს, რომ პროგრესული მიმართულება უფრო რეალისტური შეიძლება იყოს, ვიდრე პროდასავლური ცალკეულ ინდივიდებთან მიმართებაში ამჟამინდელი ხელისუფლების. რომ კალკულაცია იყო ის, რომ აი საქართველო რაღაცა ესეთ შუალედურ ნეიტრალურს თუ დაიჭერდა, ცოტახანი გადააგორებდა დროს, რუსეთთან ურთიერთობას გამოესწორებდა, ვაჭრობა დაიწყებოდა, რაღაცა ნორმალიზაცია მოხდებოდა. მე რომ ნახოთ რა გაირკვეოდა. გახსოვთ ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ივანიშვილის, ვაკურდები ახლა რა ხდება უკრაინაში, ანუ რომელი მხარე გაიმარჯვებსო, დასავლეთი თუ რუსეთია.
პრინციპში ქალბატონ ეკა, ვითარების გაუარესებას და თქვათ უფრო ხის პოლიტიკაზე გადასვლას აჭირდება დიდი პოლიტიკა. თუ გავიხსენებთ შედარებისთვის, უბრალოდ შედარებისთვის, ამას მიხეილ სააკაშვილის პირველი ორწლიანი პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობაში იყო ძალიან კარგი, თვალებში ჩახედა და დაინახა გულწრფელობა, მაგრამ მე როცა დაინახა, რომ რუსეთი არ წვის თავის პოლიტიკას, რადიკალურად შეიცვალა. რატო არ შეიძლება თქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს, თუ კი ეს მართლა დროით ნაკარნახევი და ეს დროის მოგება საჭიროა?
ჩემთვის მაშინ განსაზღვრული იქნებოდა ქმედებები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. იმ ორი წლის განმავლობაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ხდებოდა რა, ხდებოდა ის, რაც ჩინაარსობლივად რუსეთს არ უნდა და ქვეყანაში რომ მომხდარიყო და იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების მცდელობა შეიძლება მაშინაც ჯერომნად ქონოდა ახლად მოსულ ხელისუფლებას რევოლუციის მერე, იმან არ შეიზღუდა საკუთარი თავი, თუ რას გააკეთებდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ამ სურვილიდან გამომდინარე და მსხვერპლად არ შეეწელა. ამაში გულისხმობ რადიკალურ რეფორმებს, რისი დაწყებაც მოხდა. ამაში გულისხმობ უარის თქმას პუტინისთვის, რომ დაენიშნა უშიშროების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამაში გულისხმობ იმას, რომ აქტიურად ყოფილიყო ევროკავშირთან და ნატოსთან გააქტიურებული ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა, ანუ იყო ის, რაც სუვერენულ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა. მე მსურს შენთან ნორმალური ურთიერთობა, როგორც დიდ მეზობელთან მქონდეს, მაგრამ მე ვაკეთებ ქვეყანა იმას, რასაც ჩემ ხალხს უნდა რომ ქონდეს მომავლის სახე.
გითხრა ეკა ტყეშელაშვილმა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, საქართველოს ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც გასულ კვირაში ჩეხეთის დედაქალაქში ნატოს საინფორმაციო ცენტრში გამართულ საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაში ღებულობდა მთავარ მონაწილეობას. ეკა ტყეშელაშვილთან საუბარს განვაგრძობთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დაბრკოლების სულს კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
So you will have a
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია, როგორც გითხარით, ეკატ ყეშელაშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, წარსულში საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. რადიო თავისუფლება ეკატ ყეშელაშვილს ესაუბრა გასულ კვირაში პრაღაში მდებარე ნატოს საინფორმაციო ცენტრში, სადაც გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე კრემლის მიერ უკრაინის დესტაბილიზაციის შედეგები და უსაფრთხოების შეცვლილი გარემო რუსეთის სამეზობლოში. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი.
საოცარი ალბათონე ეხლა როცა თქვენ ერთ-ერთი პანელის მთავარი მოხსენებელი ყავით, თქვენ არ გაგიკრიტიკებიათ ერთი სიტყვითაც კი ხელისუფლებას, თქვენი ტაქტიკა ესეთი რომ
არა, მე ბოლოში მე უკვე გავაკრიტიკებ თქვენ რომ არასრულებს ის თავის მისიას, ესე როგორც უნდა შეასრულოს, თუმცა ნატოსთან გაწევრიანებას ამიმართებაში ლაპარაკი რაღან იყო ძირითადად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი აქცენტებს ვაკეთებ მოყოლობის იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გაწევრიანება ჩვენი ქვეყნისთვის, რატო ხურებს საქართველოს რო იყოს ნატოს წევრი და ამის დამსახურება გამომდინარეობს იქიდან, თუ რა გადაწყვეტილება აქვს ქვეყნის მოსახლეობას, ანუ ქართულ ხალხს ამისოთ მიღებული, რა მსხვერპლია მას ამისოთ გაღებული, მათ შორის ავღანეთში მონაწილეობის თვალსაზრისით, და რატომ გაამყარებს ეს კიდევ უფრო მეტად ერთიან ევროატლანტიკურ საფრთხეებას და არა პირიქით, და რატომ არის ნატოსთვის მნიშვნელოვანი რომ საკუთარი თავის კრედიბილური ანუ საიმედოობა დაამტკიცოს იმით, რომ ის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებს ის ასრულებს, ანუ ის გადაწყვეტილება რომ ბუხარესტში მიიღო, რომელიც მან მიიღო, რომ საქართველო იქნებოდა წევრი, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა შესრულდეს, და ამის ნატომ თვითონ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის სანდოა როგორც ორგანიზაცია თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში.
ქართული ოცნების შიდა მართლა პოლიტიკა რამდენადაც ამბივალენტური, ზოგჯერ გაუგება რომ ურთიერთ გამომრიცხავიც არ უნდა იყოს, ეს ინსტიტუციური მეხსიერება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რაც მოდის წინა ხელისუფლებისგან, თქვენი ხელისუფლებისგან, ასეც კი ვიტყვები, გრძელდება და ამის მაგალითი კონტაქტიც არის, დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ სტრასბურგში ევროპარლამენტთან მოახდინა რატიფიცირება ხელშეკრულების და საქართველო აგზავნის ნატოს უკვე მეორე მისიაში 2015 წლიდან 750 კაცს, ეს მე მითხრა თავდაცვის მინისტრმა, ახალმა თავდაცვის მინისტრმა ინტერვიუში, რაც თუ დავთვლით, თუ კი 4000 უნდა იყოს ნატოს ჯარი, სადღაც 1300 უდის, ანუ ეს ასე ვთქვათ დიდი კონტრიბუცია გრძელდება ამ მხრივ. თქვენ როგორ მიკაჩნიათ ამ მხრივ ნატო და ევროკავშირში საქართველოს მიღებული ვალდებულებები, ამ მხრივ რაიმე მოსუსტებას აქვს ადგილი?
ამ მხრივ რაც შეეხება დეკლარირებულ პოლიტიკას და იმ ქმედებებს, რაც უკვე ჩაშვებული პროცესის გაგრძელებაში არის გამოხატული, მათ შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებაში ნატოში მისიებში მონაწილეობის თვალსაზრისით, და მათ შორის იმ მთელი საოცრად პროფესიონალი და ქვეყნისთვის თავდადებული სამოქალაქო მოხელეების მუშაობის თვალსაზრისით, რაც გამოიხატება, იმიტომ რომ ეს არის პოსტრევოლუციური საქართველოს, რეფორმირებული საქართველოს, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, რომ ჩვენ გვყავს დღეს არაკორუმპირებული სამოქალაქო მოხელეები, რომლებიც ბიუროკრატებიც კი არ არიან ამ თვალსაზრისით, რომლებსაც მანამდეც გაცვიცნობიერებული ჰქონდათ იდეოლოგიურადაც, რატო აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ ქვეყნის პროგრესის თვალსაზრისით და მათ შორის ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით, და ეს სამხედრო სფეროს წარმომადგენლებსაც ეხებოდა, დღესაც აგრძელებენ იგივეს კეთებას. და ეს განგრძობადობა ამ თვალსაზრისით იმ რეფორმების შედეგებია, რომ ჩვენ ესეთი არაკორუმპირებული და მართლა ქვეყნის მომავლისთვის თავდადებული მოხელეების კადრი ყავს, და არა ისინი, რომლებიც იგივე შევარდნაძის დროს რო ვიყავით მიჩეული, რომ როდისთვის გამოკიდებოდნენ და ფული გამოერთმიათ, იმიტომ რომ ხელფასი საერთოდ არ ჰქონდათ და ეს არაფრის არ ვარწამდათ და არც შეეროდათ ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ინსტიტუციური მეხსიერება თან იდეოლოგიზირებული კარგი მეხსიერებაა, რომელმაც იცის როგორი მუშაოს და რატო მუშაობს, ისიც გათვითნობიერებულია იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიოს ქვეყნისთვის. მაგრამ ერთს რას ვიტყოდი, მოსუსტება არ მოსუსტებას დამიმართებაში, ნატოსთვისაც ესეთ მნიშვნელოვანია, ქვეყანა უნდა იყოს ჯერ ერთი სანდო პოლიტიკური კურსის თვალსაზრისით, და ის კითხვის ნიშნები, რაც დღეს არის უკვე დაჭერებთან დაკავშირებით ქვეყნის დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, წინსვლასა თუ უკუსლასთან დაკავშირებით, აზიანებს ამ თვალსაზრისით ქვეყნის მომავალს, და მეორე, ქვეყანა უნდა იყოს ისეთი გამძლე რყებებისადმი და საფრთხეებისადმი, რაც ისედაც ძნელია საქართველოსთვის ოკუპაციის პირობებში, ხო? დღეს, რასაც ჩვენ ჩემე ეკონომისტი არ ვარ, იურისტი ვარ, მაგრამ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ეკონომიკას. ის თუ როგორ სუსტებს იქნება საქართველოს ეკონომიკა დღეს და რამდენად მყიფე შეიძლება გახდეს კიდევ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ქვეყნისთვის არის დამასუსტებელი სერიოზულად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ არის მარტო ყოფითი პრობლემა ჩვენი თანამოქალაქეების, რაგეთ მძიმეც არ უნდა იყოს ეს, არამედ ის არის ქვეყნის მდგრადობის შემასუსტებელი იმ გამოწვევების და რყევების და მიმართებაში, რომლებიც მომავალ წელს სამწუხაროდ ჩემი სასწრაფო მრავლად გვექნება, რადგან აი ესეთი კუთხეში მოქცეული და ცოტა აგონიაში მცლად არა, მაგრამ ბევრი რო არ უკლია პუტინის რეჟიმი კიდევ რაში გამოხატავს თავის აგრესიულობას და 2015 წელს ამ თვალსაზრისით რისთვის გამოიყენებს საკუთარი რეჟიმის შენარჩუნებისთვის მათ შორის კიდევ საკითხავი ამ დოქტრინა მომზადებული უნდა იყოს, შემჭიდროვებული უნდა იყოს, მათ შეიძლება კონსოლიდირებული და ეხა ერთმანეთის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან ბრძოლის დრო არანაირად არ არის.
ფოტოშურის აი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციაზე მიწვეული იყო ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ბრალდებულია საქართველოში, მაგრამ ევროპარლამენტმა კარები გაუღო მას. ეს ხო არ გონიათ, რომ არის გარკვეულად ირიბი მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისაკენ, რომ ეცეთა ჩვენ არ შევეგუებით მიხეილ სააკაშვილის ციხეში?
მე მგონია ეს პირდაპირი სიგნალია და ამას იმიტომ არ ვიძახე, რომ მე თვითონ წინამთავრობის წარმომადგენელი ვარ. ეს არის ჯერ ერთი იმის აღნიშნული, რომ ასე ვთქვათ, დაფასება არის იმ ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლის, რომელმაც უდიდესი მუშაობა გასწია იმისთვის, რომ საქართველო დღეს იმ ადგილას ყოფილიყო, სადაც იყო რატიფიცირების თვალსაზრისით, ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით. პროცესის დასრულება მოხდა, თორე პროცესის ინიცირება და წარმართვა რამდენად ძნელი იყო და როგორ წარიმართა, ეს ამის აღიარებაც არის ევროპარლამენტის მხრიდან. და მეორე, ეს არის პირდაპირი სიგნალი, რომ ისინი სააკაშვილის მიმართულ პროცესებს პოლიტიკურად აფასებენ, მათში არ ხედავენ სისხლის სამართლებრივ ხასიათს და ამაზე ძლიერი პოლიტიკური სიგნალი ძალიან ძნელად წარმოსადგენია ევროპარლამენტის მხრიდან გაკეთებულიყო, რომ ასეთი ტიპის ცერემონიალზე, ასეთ დღეს, როდესაც ქვეყნის რატიფიცირება ხდება ასოცირების ხელშეკრულებასთან, მოეწვია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და ამით ახალი ხელისუფლებისთვის ეთქვა, რომ უნდა მორჩეს მათი მხრიდან ესეთი პროცესები, რასაც ისინი ქვეყნის წარმართავენ პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ, რაც ქვეყანას საბოლოოდ ასუსტებს. და თუ თქვენ ხართ სერიოზული მასთან დაკავშირებით, რომ გინდათ ქვეყნის უკეთესი მომავალი, გახდით დაღვინებული პოლიტიკოსები, დემოკრატიული პოლიტიკოსები და მიხედეთ საქმეს და მიხედეთ ქვეყანას და არა წარსულთან, წარსულიდან გამომდინარე რაღაც შურისძიების მოტივებით განსაზღვრულ პროცესებით ოკუპაციას, ასე ვთქვათ, ერთადად.
ეს გახლავთ ეკატრე შელაშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და წარსულში საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ხოლკვირეული გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ამ გადაცემის და ასევე სხვა საავტორო პროგრამების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're gonna die. Never knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. Man, I wanted to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, say, you know. And you begin to think about all the things that you've done. And you begin to hate just about everything. Remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through.
The glory of